Entrevista de voz a María del Carmen Puga, residente en la ciudad de Sigüeiro, que nos comentará su opinión sobre la situación de la vivienda en dicha ciudad. Comienzo. Para empezar, a pregunta principal supoño que é ¿por que viñaches a vivir a Sigüeiro?
Porque era o sitio donde podía permitirme comprar.
¿Canto tempo levades?
Levamos en Sigüeiro, pues levamos 14 anos. ¿No? 14 anos.
Que pasa? A situación na vivienda noutro lugar estaba moito máis caro, os pisos eran moi baratos en Sigüeiro.
Eran máis baratos en Sigüeiro, quedábanos cerca do traballo, máis cerca así de Santiago, nosotros as periferias, era moito máis caro.
Antes comentastesme que iba a desater un piso que a constructora de Chinto. Por que ao final se foi atrás ese proxecto?
Se foi atrás o proxecto de Chinto porque compramos un piso sobre planos e cando fomos a ver a construcción, pois había decidido venderlle a outra persona que nos vendera a nós e dou nos outro que non nos gustou.
Douvos algunha solución?
Non.
Que pensades da situación da de vivenda en Sigüeiro?
Bueno, que está bastante cara para ser o sitio que é, non temos realmente, non hai nada, hai que trasladarse a Santiago, aos arredores, para ter algo. É bastante cara, despois non hai nin parques infantiles, nin nada interesante para as familias.
Cambiou moito ao longo do tempo que levades aquí?
Non, realmente non cambiou moito.
A última pregunta, gustavos vivir en Sigüeiro?
Bueno, é un sitio tranquilo, non é o que me elegiría unha miña se poidera economicamente, pero bueno, sí.
Moitas gracias, e aquí acaba a entrevista. Un saludo.